Nasledujúci program obsahuje informácie reklamného charakteru. Začína sa nezáväzne s Evou Lacovou.
Kedy kúpili alebo podarovali perníkové srdce? Možno bola jeho autorkou Mária Balačínová, perníkárka, ktorá sa výrobe a zdobeniu perníkov venuje už viac ako 20 rokov. Žije a tvorí v Košťanoch nad Turcom a ako sama prezradí aj v dnešnom rozhovore, má obrovské šťastie, pretože sa živí svojou záľubou. Rozhovor vznikol priamo v jej kuchyni, kde tvorí svoje unikátne perníčky. Nachádzame sa vo výrobni u pani Márie Balačinovej, perníkárky. Môžeme to tak nazvať, že výrobňa, pani Balačinová?
No, je to výrobňa, síce nie veľká, výrobnička by som skôr povedala, ale to, že toľko rokov sa tu dejú tieto veci, tak si myslím, že úplne s kľudným svedomím to môže byť aj výrobňa.
Pani Balačinová, vy ste perníkárka, ktorú už v našom regióne pozná naozaj veľmi veľa ľudí. Kedy ste sa rozhodli začať vlastne podnikať a prečo?
No ja už túto otázku som veľakrát dostala, tak ak už tí, ktorí to počuli, už vedia o mne viac ako ja sama, ale predsa len pre takých začiatočníkov a neznalých tejto situácie predsa len poviem. Je to 21. rok. Bude 21 rokov, bude teraz v decembri, ako som si otvorila živnosť. Ale rozhodnutie prišlo nie oveľa skôr, o 2 roky skôr, keď som stratila zamestnanie ako ekonomka. No a bolo obdobie Vianoc a ja som síce mala v pláne ďalej pokračovať v mojej profesii ekonomickej, mala som nastúpiť, dokonca som už mala aj zmluvu urobenú, mala som nastúpiť ako skladová účtovnička do jednej obchodnej firmy. No ale udiali sa veci, ktoré proste ten môj život nasmerovali týmto smerom a proste rozhodla som sa, že možno je to pravda. Mala som 42 rokov a možno som si uvedomila, že možno je to práve ten čas, že asi niečo so svojím životom urobiť, lebo tá intuícia bola veľmi silná. Ako ja som veľmi som cítila, že chcem niečo robiť. Nevedela som, že či to budú perníky, či to bude niečo. Robila som kráslice, venovala som sa rôznym v rámci záľub rôznym činnostiam. No a som si to tak myslela, že ako účtovníčka môžem nejaké firmy zobrať, účtovať, hej, robiť to ako na živnosť. Lebo ja ako poviem pravdu, priznám sa aj po týchto 20 rokoch, necítim sa byť v pravom slova zmysle nejak podnikateľka. Som proste samoživiteľka, živím sa prácou, ktorá ma nesmierne baví. Je to moje hobby, je to moja záľuba. No a to, že ma to živí, no to je bónus. Je to náročné, ale neľutujem ani na sekundu, že som sa takto rozhodla.
My sme spomínali, že ste sa pre to podnikanie rozhodli vlastne v roku 1995-6, ak sa nemýlim. Čo bolo pre vás potrebné urobiť na tom začiatku, pre ten správny začiatok? Možno aj keby sme to mali teraz adresovať našim poslucháčom, ktorí tiež možno premýšľajú nad tým, že by sa vrhli na podnikanie.
Tak boli to veľmi zmetené myšlienky v mojej hlave. V prvom rade som bola teda nenútená, ale bolo potrebné presvedčiť rodinu, manžela. Vtedy chlapci mali, najstarší mal 20 a mladší, však mám troch synov, tí mali nejako tak 18 a 15. Čiže chalani ešte mali študovať, ešte sa proste potrebovali ma. No tak som išla s takou obavou, že viem, mala som teda takú víziu, že podnikateľ je proste 24 hodiny hej, zamestnaný, vyťažený, lebo to tak musí byť, aby sa uživil. No a toto som ja akože, keď ešte som nemala celkom ucelenú tú myšlienku, že čo budem robiť, čo bude predovšetkým náplňou mojej práce, tak som trošku tápala v tom, ale strašne som to, ako som povedala, cítila, že to chcem robiť, tak som sa musela s manželom hej porozprávať. Nebol veľmi nadšený, ale napriek všetkému potom sme to nejako spolu dali, že sme sa dohodli, že áno, že idem do toho. No a ja vám to tak poviem, že ja som sa vybrala do ulic, ja som nevedela, ja som fakt netušila, že ako idem začať, že čo vlastne idem ako prvé urobiť. Tak ja som skutočne, ako ma počujete, ja som išla do mesta a niže divadla bola regionálne, taká inštitúcia regionálno-poradenské informačné RPIC, informačné centrum pre malých a stredných, začínajúcich malých a stredných podnikateľov. Mne to proste padlo do oka, hovorím, však toto asi ja potrebujem. A išla som, navštívila som tam pána Gottwalda, si pamätám, a povedala som, že chcela by som podnikať, neviem ešte celkom ako podnikateľskú myšlienku, ale neviem, ako mám začať, tak asi som tu na správnom mieste. No a bolo to áno, bolo to práve to, čo som potrebovala, pretože ma veľmi hneď okamžite ma nasmeroval, že práve sa ukončuje ako prihlasovanie záujemcov do kurzu SEPAK sa to volalo, ktorý vlastne na toto slúžil. Hej, bola podmienka, že bolo treba byť na úrade práce, čo ja som bola. No a keďže som medzi tým, že už som chcela nastúpiť a táto myšlienka prišla, tak proste som šla v prvom rade za tým. Ešte som mala nejaký mesiac na to, kedy som mala nastúpiť do tej práce novej. No a už odtiaľ potom tie kroky viedli, hej, cez ten kurz, to absolvovanie, kde ja som získala, kde bolo predmetom toho kurzu, vlastne záverom sa vypracoval podnikateľský projekt, ktorý som potrebovala predložiť na potrebné úrady a tak. A tam sa vlastne zrodilo aj to, čo budem asi robiť. Tam sa to trošku tak vyselektovalo, aj sa mi pomohli samozrejme veľmi. Ja hovorím, nebyť tohoto, tak ja určite by som nepochodila, lebo bolo to ťažké pre mňa aj z toho dôvodu, že ja som stále tie medovníčky nejako posúvala dopredu, že ako stále sa mi dostávali na tú prvú priečku, že som tak, ako keby som povedala, hej, popri tej ekonomickej robote, že budú to tie medovničky kráslice, možno na Veľkú noc kráslice, na Vianoce medovničky. No ale ako hovorím, tam sme to nejako tak prebrali, zhodnotili a to účtovníctvo som celkom zavrhla, že to budem robiť len sama sebe a že teda pôjdem do tej činnosti ako podnikateľskej výroba medovníkov a veľkonočných kraslíc. Tak znel ten môj projekt.
A bolo ťažké zo začiatku dostať sa do povedomia ľudí? Cítili ste konkurenciu, možno aj konkrétne v tomto regióne?
Tak ja som to v tomto nemohla mať konkurenciu, pretože ja som práve mala problém sa obrátiť na nikoho, kto by ma nejako nasmeroval. Ja som nepoznala tu v okolí. Internety vtedy neboli, čiže nebolo, hej, ako dnes, sadnete si, vygooglite si. Informácie sa získavajú jednoduchšie, ale naozaj vtedy len som sa pýtala s otvorenými očami, ušami som chodila, proste som sa dožadovala teda tých informácií, aby som nejakú, nevedela som, čo treba, nevedela som, ako to mám, kde to budem robiť, tu som mala, však máme rodinný dom, takže priestory, ako sama vidíte, tieto isté mám, mám to mierne trošku upravené, ale ani sme to nezväčšili, ako sme pôvodne plánovali, pretože som zistila, že niekedy je menej viac a že ja nepotrebujem veľkú firmu a ja potrebujem, aby to zodpovedalo samozrejme predpisom všetkým, hygiene a tak ďalej, ale vedela som už vtedy, ja som vedela, že chcem robiť sama, že ja nechcem z toho spraviť nejaký veľký biznis. Proste toto ani nie je o biznise, toto je proste tak, ako som povedala, živím sa svojou záľubou a to je všetko. Takže konkurencia nebola. Ja som poznala jednu pani, dovolím si ju spomenúť, pani Skukalková, ktorá bola, určite mnohí ju poznajú, nie len tá staršia generácia, ale aj z mladých, lebo ona bola veľmi známa medovníkarka. Myslím, že pokračuje jej dcera. A my sme sa s pani Skukalkovou mali čas zoznámiť aj nejak prostredníctvom čo to bolo vtedy, Turčianske osvetové stredisko, tuším, v tej dobe. Takže sme robili nejaké kurzy. Spomeniem tu na jednu dôležitú osobu, pani Kalinovú, ktorá už nežije. Ona bola takou dušou toho kultúrneho centra. A ona, vlastne ja to poviem, ja som to už hovorila niekoľkokrát, ale vďaka tejto pani Kalinovej, Katarínke, som možno tu, kde som, lebo ona, keďže, ako som tam spomínala na začiatku, že ja už som mala dohodu, kde som mala teda podpísať zmluvu a bolo obdobie Vianoc, ja som bola požiadaná, že boli tie nové tie domčeky drevené, neviem, či si to vy pamätáte, vy ste mladúčka. Boli prvýkrát tie Vianoce drevené, tých drevených domčekov Vianočné trhy v Martine. Prvýkrát sa to organizovalo v tom 95. v decembri, november, to bol koniec novembra. Takže by som nejaké 4 dni tam tie medovničky, lebo už som ich robila v rámci, teda, ako hovorím, záľuby a aj nejaké ukážky som robila cez to kultúrne centrum, takže som aj súhlasila, že aj dobre, že si to aj tak vyskúšam, ale ako vtedy však ešte zmienka o živnosti ani počuť. A táto pani Kalinová prišla do môjho stánočku, do tej dreveničky a žiadala ma o nejaké predvádzanie v rámci galerie nejakého podujatia vianočného, že či by som tam nešla urobiť ako program, súčasť programu. No a ja hovorím, to už bolo čas, kedy som ja už mala ako o 3 dní nastúpiť do tej práce. No a ja hovorím, no je mi ľúto, ale ja už tieto aktivity musím ako dať bokom, pretože idem normálne do tvrdej roboty obchodnej firmy, kde budem, si myslím, od rana do večera, lebo to bola predajňa, to bolo však o 8 sa otváralo, o 5, o 6 tuším sa. Hovorím, to som celý deň v robote, doma mám 3 deti, tak hovorím, ja už toto, bohužiaľ, už ti toto nemôžem slúbiť. A ona mi, že kde idem robiť, som jej povedala. No a ona mi povedala tú vetu, ktorú teda už mnohí poznajú, že ty ideš robiť s tvojimi rukami do skladu a verte mi, alebo nie, ja som, moje deti a môj muž to by vám to vedeli potvrdiť, lebo ja som proste prišla, to bola v nedeľa večer, ja som prišla domov a ja už som mala plnú hlavu toho, že ja skutočne nejdem tú zmluvu podpísať a že ja čo si idem vymyslieť, ale nevedela som však, ako som už teda sa opakujem, že čo to bude, ale vedela som, že nejdem tú robotu zobrať, tú pracovnú ponuku, ktorú som mala o niekoľko hodín podpísať. To bolo ako to prvotné moje rozhodnutie a nebyť, ja som presvedčená o tom, možno by to bolo prišlo neskôr, možno by som bola nastúpila do tej práce a možno by som tam dodnes robila, možno nie, neviem. Ja som veľmi vďačná, že sú ľudia, ktorí vás niekedy posunú.
Nakopnú.
Že vás nakopnú, že vlastne to nebolo, to neplánovala, ani ona to neplánovala. Ona chuďatko dožila sa ešte teda aj mojich tých začiatkov, aj poviem úspechov. Ale tak by som strašne rada bola, keby tu dnes bola, že ja som vlastne vydržala, lebo ona potom bola veľmi šťastná, že som sa predsa len rozhodla, keď som jej zatelefonovala, že ja som nenastúpila, že čo ideš robiť. No ja idem podnikať, tak sa strašne tešila. Skoro do roka a do dňa som otvorila živnosť, keďže to bolo v november 95. No a ja som 16. decembra 96 otvorila živnosť. Takže to hovorí o tom, že naozaj to nebolo tak, že aha, že za mesiac ako dnes. Dnes mi je to ľúto, keď počujem mnohých mladých, ale aj takých už v rokoch, sú netrpezliví, sú strašne chtiví a vidia iba tie peniaze za tým. A to je možno, že tá chyba, lebo ako ja som, skutočne mňa kto pozná, tak musí vedieť, že ja som nikdy nepovedala, že mi to nejde, alebo že mám málo, že ako, myslím peniazy, že, lebo však preto to robím, aby som sa uživila, že ja peniaze potrebujem zarobiť, potrebujem zarobiť na celý ten chod tej výroby, ja si to robím všetko sama za pomoci mojej rodiny, samozrejme. Môj manžel dnes tu je moja pravá ruka, hej, že teraz chodí so mnou, podporuje ma, pomáha mi ako môže, možno už aj tým, že ma odbremenil od veľa prácov, máme veľkú záhradu, takže tam už ani nechodím, čiže aj toto je už doma 10 rokov, tak to všetko mi nahráva a ja už som tiež dôchodkyňa, ja už som 4-5 rok dôchodkyňa a ešte živnosť stále si nechám a budem ju mať dovtedy, pokiaľ mi tie ruky budú slúžiť a pokiaľ sa mi to bude chcieť robiť, lebo sa mi to chce čím ďalej, tým viac.
Oh.
Rádio Rebeka. Radi hráme to najlepšie, čo doma máme.
Nezáväzne s Evou Lacovou a perníkárkou Máriou Balačinovou. Počúvate Nezáväzne s Evou Lacovou, rozprávam sa s Máriou Balačinovou. My sme spomínali to podnikanie, ktorému sa už venujete viac ako 20 rokov. Nikdy ste to neuľutovali?
Nikdy. Nikdy, nikdy. Ja to, možno to niekto ani neuverí, ale ja sa mnoho razy sa tak aj zamyslím sama nad sebou, že samozrejme, že som unavená, že mám niekedy deficit, ja neviem, potrebujem niečo zo sebou robiť, potrebujem nejaký, nepoviem, že športovať, ale začala som niekoľkokrát rýchlu chôdzu, no som nedôsledná som, to by som potrebovala k tomu, aby som teda bola tu v pohode, lebo čo je najdôležitejšie pri takejto práci. A všetci, kto sa živí rukami alebo proste hlavou, to je jedno vlastne, čo robíte, to je úplne jedno, to nemusia byť medovníky, nemusia to byť ručné práce, to môže byť hocičo, že ak človek niečo tvorí, vymýšľa, potrebujete mať hlavu prázdnu, nesmie byť pohádaná s mužom, nesmie mať nejaké ťažkosti na srdce, nesmie mať ani zdravotné problémy, keď ma niečo bolí, samozrejme, že čiže ja musím byť 100% fit. A ak nie som, že ak sa cítim, vidíte, výrobňu mám tu pár metrov za rodinným domom a ja si to naozaj strážim celý ten čas si rozdeľujem, kedy som v práci, v zamestnaní. Ja sa aj prezlečiem. Ja sa prezlečiem, do zamestnania chodím v inom, ako som doma. Ja prídem, no ja si to tak oddeľujem, akože pre mňa je to veľmi dôležité, aby mi to nesplynulo.
Ako teda vyzerá váš taký pracovný deň?
Môj pracovný deň vyzerá tak, že ja ráno sa motám doma, hej, potrebujem porobiť si tak poriadky, aby tak dom ako tak bol v poriadku, však ešte máme syna doma, najmladšieho. No ale už malé deťurence, nemám vnúčky, mám vnúčata, teda dve vnúčky, dvoch vnúkov máme, ale nebývajú s nami. Takže nejaký veľký poriadok, ale musím si to všetko tak usporiadať, aby bolo. Čo k obedu, hej, nákup, aby bol spravený, aby som mala postele upratané, proste prahu treť a tak šup, 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 prejdem cez dom. Potom samozrejme okolo seba, hej, aby som ako tak vyzerala, lebo ja sa tu pozriem do zrkadla, proste aby som sa sama seba nezľakla. Prezliečím sa do čistého bieleho, hej, pláštika a hodím si pod pazuchu nejaké veci, ktoré potrebujem a som v robote. Hej, prejdem teda pár krokov, vidíte.
A začínate o ktorej asi tak?
Je to rôzne. Ja začínam aj o 5. a aj o 12. Proste úplne, úplne ja tak, ako čo potrebujem, hej, akú mám, aký mám deň, aké mám proste povinnosti, hej, pracovné. To viem, to si strážim tiež tak, že väčšinou, ktoré, keďže ja robím na objednávky, hej, na jarmoky, ako som vám spomínala, ja veľmi nechodím na tieto predanie akcie, lebo nestíham to, to býva väčšinou cez víkendy a tie víkendy si už nechám pre rodinu. No a keďže mám toľko roboty, že si to viem tak zadeľ, že v týždni pracujem a víkend oddychujem, samozrejme, že je to podľa situácie. Ja dokážem robiť 24 hodín denne, 10 dní v kuse, ale viem aj oddychovať, hej, viem si to urobiť si sama sebe, si urobím voľno a keď ako hovorím, že nie som celkom fit, tak vtedy si to tak trošku akože že ustrážim, dám sa do poriadku a zase. Čiže môj pracovný deň, alebo respektíve týždeň, vyzerá tak, že po tej nedeli, keď je oddychová, tak v pondelok mám taký, venujem sa zákazníkom cez počítač, objednávkam, keďže ja mám webovú stránku, takže to si dám do poriadku. No a potom si teda zrekapitulujem, čo ma čaká tento týždeň, hej, čo idem a buď už nerobím nič pondelok. Teraz mám jeden rok za sebou štúdia na Univerzite 3. veka, čiže sa aj učím ten pondelok. Som sa ešte dala v tomto veku na angličtinu, čo ako sa mi celkom páči, akože mi to pomáha trošičku ešte tak vydolovať zo seba niečo navyše. A ten jazyk ma vždy tak lákal, nejaké základy mám a myslím si, že nikdy nie je neskoro a možno to už nepoužije, možno neviem, s kým sa budem rozprávať po anglicky, ale človek nikdy nevie. Čiže toto mám ešte tiež ako ten podľa. No a potom začínam tak, že útorok už si upečiem všetko, čo potrebujem na víkend. Čiže ja nemám zostatky, nemám na sklade, nedržím výrobky. Takže si napečiem stredu, štvrtok, piatok zdobím, respektíve piatok už nie, keď mám hotové, piatok pohodovzdávam, chodia si väčšinou pri objednávky osobne, ale robím aj tak, že posielam na dobierku a tak. Čiže toto takto to funguje ten týždeň. Všetko si to tak rozplánujem akože dlhodobo, keďže si tie objednávky prijímam a ja, tak viem si v tom urobiť poriadok, že áno, napríklad viem povedať, už nie, bohužiaľ, je mi ľúto, už to nevládzam urobiť nad svoje síly, teda neberiem to, čo si už viem sa tak otestovať už za tie roky, že asi koľko čo mi trvá. Takže si to strážim.
Uh-huh. A vedia ľudia v súčasnosti tak oceniť tú ľudskú prácu v zmysle ručnej práce?
No, ja keďže som predtým chodila tak aj na tieto predvádzania a chodila som dosť aj na rôzne dni mesta, aj po okolí, nielen v okrese u nás, takže tam som zistila, že tam som sa tak ako dostala do povedomia nielen tými svojimi výrobkami, ale aj to, ako to robím, ako pri tom vyzerám, ako pri tom fungujem. Lebo dnes po tých rokoch sa mi to vrácia. Teraz som práve prišla po dvojdňovom pôsobení v Mošovciach a toľko ľudí ma oslovilo, že proste ma už hľadajú, že už ma poznajú, ale nepoznajú, ako hovorím, nielen teda tie výrobky, ale to ide ruka v ruke aj s človekom, že ja sa snažím stále, to tak cítim, že ja do toho dávam to srdce, proste tam je to, tam to je, ja si myslím, že tí ľudia to cítia, vidia, že proste ja nemám rada to slovo, že viete, musíte byť pozitívne, lebo pozitívne myslenie. Ja to skôr tak hovorím, tak ako to cítim? A cítim to, takú lásku cítim ako aj k tej práci a aj k tým ľuďom. Ja som im tak vďačná za to, že oni prídu, že sa vystiskáme sa, milo usmejeme na seba, odovzdávame si navzem, ale nehráme to nič, že teda nehráme tu nejaký signál v hlave, že aha, musíš byť pozitívna, lebo sa to tak akože má, že pozitívne sa vrácia a tak. Proste to zo srdca, ide to zo srdca a ja to tak cítim, keďže tá robota ma naplňa, ma baví. Viete, niektorí podnikatelia, keď teda to mám tak zobrať ako z tej podnikateľskej stránky, že vidím to, všímam si a hovorím, to nejde len, že o mladých ľudí, lebo všetci na tých mladých nadávajú, že sú chtiví hneď peniaze zarábať. Áno, ale hoci ktorí aj v tom staršom veku, ako si založia živnosti a proste hneď chcú peniaze, hneď chcú a sú arogantní. Ako ja sa s niekým rozprávam, sa hovorím, no ty môj zlatý, ty rok si ako skončil, lebo nemôžete robiť, nemôžete predávať niečo, nemôžete sprostredkovať predaj, nemôžete robiť nič, keď vy sám, ako nedáte ten vklad osobný do toho, to aj to milé slovo, aj to tú spoluprácu, keď sa s niekým len rozprávate, aj telefonicky. Ja si myslím, že toto je akože také najdôležitejšie. A vtedy tam, a to sa nevráti vám hneď, tá spätná väzba nie je hneď, tá sa buduje a tá sa ale stále buduje. To nie, že už som teraz hej, na výsledne už mám tam, ja mám webovú stránku, mám nejaké ocenenie, mám, no, nemôžem spať na vavrinu.
Stretol som vám mladú dámu, zamyslený trošku oslepený krásou, vstúpim na jej nežnú nôžku. Výkrik pardon, moja drahá, že sa chyba stala. Nemohol som nožku zbadať, tak je ona malá. Okamžite odleteli z jasných očiek hnevy. Vďačný úsmev zajasal sa z tvári mladej devy. Vám ale však, moji milí, poviem pravdu v celku. Mala moja vďačná dáma nožku hodne veľkú. Nožku hodne veľkú, nožku hodne veľkú, nožku hodne veľkú, nožku hodne veľkú.
Rádio Rebeka. Dobre naladené.
Počúvate Nezáväzne s Evou Lacovou a perníkárkou Máriou Balačinovou.
Vy ste najskôr vychádzali z tých tradícií, neskôr už ste vnášali do toho pernikárstva vlastné nápady. Dnes pracujete podľa tej vlastnej technológie, používate vlastné vzory. Je určite, predpokladám, dôležitá tá fantázia, teda hlavne tá fantázia pri tej vašej práci.
Tak to bez pochyby, to fantázia, zručnosť, predstavivosť, trpezlivosť, presnosť, proste neodflákať niečo, že však to je dobré, veď to kaša, veď to nikto neuvidí.
Ste náročná na seba?
Ja som preto sama. Ja som aj preto sama, lebo mne môj muž hovorí, že on mi tak ako už aj príde pomôcť, ale už je, nepoviem to tak škaredo, že som si ho vycvičila, ale on vie, že musí ma rešpektovať, to som si ja vydobila, ty si teraz tu, mňa musíš počúvať. Ako nemôžem povedať, že možno to tak aj vyzerá, že ja som ten, ako sa povie, že hlava rodiny, že kto, nie, ja som ten krk hlava rodiny, musí byť vždy muž, to na tom trvám. Ale proste tá spolupráca aj s tým, lebo hovorím o mužovi, pretože toho tu mám najviac. Hej, synovia sa poženili, sú mimo domu viac menej a majú svoje práce, majú svoje deti, vychovávajú a my sme s mužom, i keď teda vedia, vyskúšali si to, aj mi pomáhali, vedia, všetci traja, aj synovia vedia zdobiť, aj dievčata sa chytajú, aj vnúk, ako vedia, ale nejako cieľene ich tu ani nenútim, ani proste to ani tak nechcem robiť, ale záujem je a preto hovorím teda o mužovi, že ten mi tu najviac pomáha také, keď potrebujem taký nával, keď mám taký nával práce, že či tuštičky mi striha, alebo proste sú to len drobné práce, ale áno, som náročná som na poriadok, ako ja musím mať všetko také usporiadané, lebo mám to maličký priestor, takže ja keď sa tak otočím, viem, že tam sú nožničky, proste všetko musím mať na svojom mieste. Nemám rada, keď mám chaos, to neznášam, to sa ani nedá. A aj veľkú prácu, keď mám veľké objednávky, tak tam musí byť o to viac. Mám aj skladík, mám maličky, tam musí byť všetko tak, ako hotové veci, polotovary, prázdne krabice, tak asi tak. Takže som náročná. Ja som ráda, lebo aj vďaka tomu sa tá moja robota páči aj mne, lebo ja si myslím, že to sa nedá oklamať, že neviem si predstaviť, že ja si to fakt neviem predstaviť, že ako niekto dokáže predať nejaký podradný tovar. Viete, že a vie o tom.
A čo vás teda inšpiruje? Odkiaľ zbierate nápady napríklad na nové vzory?
Takže je to rôzne. Je to jednak niektorí zákazníci, ja už mám takých zákazníkov, že povedia, že necháme to na teba. Úplne je to starý človek, potrebujeme na 90-ku, má takéto záľuby, tomuto sa venoval, čo nám urobíš, malo by to byť asi takéto, malo by to byť do takejto ceny. To mi stačí, hej? A viem o tom človeku, respektíve ešte je úplne ideálne, keď ho poznám. Tak ja mu viem ušiť na mieru, hej, medovník. Ale sú aj takí, ktorí si, keďže mám na stránke vzory, hej, že nemám ich ani ocenené jednotlivo, ani ohraničené nejakou veľkosťou, pretože to by som musela mať, neviem, akú veľkú tú stránku webovú, aby som tam všetko. A vlastne ja to mením. Ani sa mi to nedá tak, že by som iba presne to robila. Čiže tá slúži len tak orientačne na tú, aby si niekto vedel pre seba. Keď niekomu rozprávate, kto nevie vôbec, že nevidel ani medovník, alebo teda vie, že nejaké medovníky sú v obchode lekvárove, ktoré sa konzumujú. Ale toto je proste tak, ako má ten dekoratívny charakter. No a vedia, že niečo také by chceli, ale že predstava nie je čertná, toto slúži takým, ktorých trošku to nákopne, že aha, tu na takéto sa aj takéto sa dá spraviť. No a už potom to zase tvoríme, už sa potom osobne alebo telefonicky zistím zase od toho človeka, že či teda, lebo zvyknú mi tak, že páči sa mi toto a zo všetkého trošku. Ja hovorím, no tak sa musíte rozhodnúť, lebo nemôžeme miešať hrušky z jablka. Ale moje výrobky začali byť zaujímavé až tedy, keď som ich začala robiť bez tých predlôh rôznych, cudzích. Čiže začala som ich robiť tak, ako som ich cítila. Áno, musela som sa naučiť samozrejme technologicky zvládnuť ten proces, ktorý je výroba cesta. To je strašne dôležité, ako to cesto urobíte, aby sa vám upiekli pekné medovničky, ako sa urobí poleva. To sú nenaučené veci z literatúry, ani z Google, ani z internetu. Proste to sú poctivé, vypracované technologické procesy, ktoré prešli skúškami, tvrdými skúškami a ja som šla, kým to nebolo také, ako som tu mala predstavu. Čiže ja ešte aj dnes, samozrejme to cesto, keď sa vyrába, tam závisí, aké vajce použijete, aký cukor použijete, aký med, akú múku, octatu, staršie. Proste tam je strašne veľa vecí. Ide tam 5 ingrediencií do toho cesta, nie je to nič náročné. Čo sa týka, že to neviem, čo sa tam nešľaha, to sa proste všetko zmiesi dokopy rukami. Môj muž vyrobí tie cesta, lebo hovoríš trošku tú ruku si, ja musím šanovať na to zdobenie, lebo v tom zatiaľ mi nepomáha nikto. Takže on tieto ciestka, tam je treba vypracovať proste rukou to ciestko, ale tiež sme skúšali to nejako strojom, sami piekli také osuchy, proste nenakyslo to tak, ako to malo. Zrejme aj to teplo ľudskej ruky, tam asi urobi svoje, že sa to proste vymiesi. No ale 20 rokov to robím, vyše 20 rokov to robím a niekedy sama neviem, čo sa mi stalo, prečo sa mi to stalo tak, ako sa mi to stalo, prečo mi to nejako nadúva, ale hľadám stále to, ako sa to odstraní. Včera som mala tiež jednu debatu s pánom z Levíc, ktorý manželke pomáha pri medovničkoch, ale ona to robí len tak, ako v rámci svojho voľného času. No tak mi taký bol vďačný, že som mu veľa vecí som mu povedala. No ja posúvam tie informácie. Mám niektoré veci, ktoré si strážim, čo sa týka takého toho špecifického, ale možno to ani nie je to, že si to strážim, alebo že to nechcem prezradiť. Je to to, čo neviem prezradiť. Že ja neviem nikomu povedať, že ako urobím tú polevu, pretože ja ju chytím do ruky, tú varešku a najprv musím prejsť a ja to neviem vysvetliť, že aká tá hustota má byť. Čiže to je to, čo nemôžem povedať, lebo to sama neviem. Hej. Pri mne stojí sestra a ona vidí, ako to robím a neurobi to. Čiže to je to, čo musíte ten grif dostať do ruky, čo vlastne má každý remeselník alebo každý, kto sa živí takýmto niečím. Ale čo môžem povedať, že nemám nepodarky, že aj keď sa mi niekedy stalo, napríklad použijem, hej, mala som robiť vianočné gule, ktoré samozrejme gulu neupečiem ako gulu, ale musím urobiť dva polkruhy, také pologule, by som povedala, ktoré sa zlepia dokopy. No a popiekla som gule, pologule a boli jedna väčšia, menšia, proste nepasovali k sebe.
Ako ste spomínali, a ja napríklad, keď sa prejdem po jarmuku, tak si všímam rôzne teda stánky, kde ponúkajú napríklad perníčky a takéto rôzne produkty. Mňa by možno zaujímalo, či sa vám stáva to, že sa prejdete po jarmuku, obzrete si stánky a možno, či aj tak na pohľad viete posúdiť, že no, tento perník je nekvalitný, lebo neviem čo, možno aj tak na pohľad, čo sa týka aj zdobenia, že to nie je úplne teda precízna práca, že to je tak narýchlo robená, nie dobre. Všímate si prácu ostatných?
To, čo vidím na fotke, neviem až tak celkom posúdiť, lebo ja ho tiež zase musím povedať zo zadu aj, ako vyzerá, lebo nie ako, že niektoré medovníky sú krásne vyzdobené a zase, ako hovorím, tú blúzku, hej, pozriem na futra, na futro a proste zozadu je to, buď to je okickané, alebo ja neviem, zle zakončené, že to je také ako to, že to je potečené. Hej, už sú tam, že výzdoba pekná, nedôsledná, hej, a to je už potom pre mňa druhotriedna záležitosť. No a čo sa týka zdobenia, no musím povedať, že veľmi sa teším z toho, že sa za tých 20 rokov, ja som skutočne nemala nikoho, no určite boli kdekade medovníkarky, hej, ale nemala som ako možnosť to vidieť, keďže ako hovorím teraz všetko cez internet nájdete.
A máte čas sa aj teraz ešte venovať tým ručným prácam a maľovaniu, tak ako v detstve?
Ani nie. No to maľovanie viete, takto by som povedala, že vlastne to, čo som v detstve mala, všetky tie záľuby, ktoré o mne viete, ja ich vlastne aplikujem v tom medovníku, hej, lebo tam je to návrhárstvo, tam je maľovanie. Ja maľujem, už teraz, keď si potrebujem nakresliť ten vzor nejakou ceruskou na papier, no zďaleka to nie je už to, čo bolo, lebo ja ho už teraz krajšie urobím na ten medovník. Ja už ani nepíšem tak pekne, lebo ja som mala celkom pekné písmo. My sme náš otec, ako tatičko sme ho volali, on bol lesný robotník, on mal úžasný krásopis. On mal doslova krásopis, tak sa to hovorilo tomu. A my sme to zdedili po ňom, deti, dcery hlavne, sestry moje, ale ja už, mne sa písmo pokazilo, ja už krajšie píšem tým cukrom. Čiže preniesla som to všetko do tých medovníkov. Či to je aranžovanie, hej, už samotné, teda finálny výrobok, ako ho zabalím, ako ho... Čiže to všetko som spojila.
Cesta úzká, nekľudná, pieseň nechce ustať. Utíchol les, osiral háj, milému svojmu s Bohom dnes dám. Ak súdiť ťa chcú, nech súdia len tých, čo neprajú pokoj duši bolavej. Ak súdiť ťa chcú, život rozdelí, smrť spojí na veky. Škovránok hlavku k zemi kloní, pieseň na jabloni, utichol les, osirel haj, milému svojmu s Bohom dnes daj. Súdiť ťa chcú, nech súdia len tých, čo neprajú pokoj v duši bolavej.
Nezáväzne s Evou Lacovou a perníkárkou Máriou Balačinovou.
Perníky samotné vám, už keď to tak poviem, nadnesenie v úvodzovkách, nejdú už hore krkom, ako čo sa týka chuti napríklad? Chutia vám stále?
Ja medovníky nejem. Ja niekedy, keď robím také šperkovnice, kazety, kde musím vytvarovať, hej, teda vyrezať nejakú tie dosky, tie proste tie časti, hej, kazety, tak musím tak čiastočne odrezať, a to je nejaký pol centimetra medovnička, ktorý, hej, zarovnávam, aby mi to sadlo pekne ako taká truhlička. No tak to si tak niekedy dám do úst, ale nechutia mi medovníky ako také, že mne sladké nechutí. Ako ja mám rada meso. Klobásy. Ale možno som presladená, že som tu v takomto sladkom prostredí toľké roky.
No to aj krásne vonia, musíme povedať.
Med mám, hej, med si dám za lyžičku medu, to ľúbim. Takže, no a tak si aj myslím, že keby som ich začala tie medovníky jesť, tak neviem, ako by to dopadlo. Jednak, že by som nemala čo zdobiť a potom možno by som sa tu nezmestila do tejto mojej malej výrobne, lebo predsa je to len ako, je tam cukor, je tam med, no a ja sladké veľmi nemusím.
A už sa vám stalo niekedy napríklad nejaká situácia, teraz keď už si tak spomeniete, možno taká kvázi vtipná, že ste napríklad zabudli, že máte v rúre perníčky, alebo ste dali na miesto cukru, sol, alebo niečo podobné, nejaký trapas v kuchyni?
Tak mne neprihoria medovničky na vtedy, keď mi niekto, že zazvoní poštárka a idem, že len idem, vybavím a zdrží ma. Hej, ale už sa nedá nič robiť, keďže to mám zase pár metrov ďalej k bráne. Ale spomínam si, keďže ako hovorím, že mne robí manžel cesta, tak jedenkrát mi urobil. A tam je ten postup taký, že sypké materiály sa spracujú, sa spolu zmiešajú ako cukor, koreniny, múka, soda bikarbona. A zvlášť sa potom zašľahávajú vajíčka, med a čo ešte, všetko. A on zabudol dať cukor, lebo dáva sa aj cukor, aj med, nie, lebo keby tam išlo príliš veľa medu, aby to bolo sladké, tak sú veľmi tvrdé tie medovničky. To môžem aj povedať, že ja nejako recept, mám síce vlastný recept, ale stále hovorím, to je jedno, aký recept robíte, skôr treba dodržiavať teplotu tých súrovín, z ktorých idete robiť to cesto. A potom vyberať si, keď chcem mäkké medovníky, tak si vyberám recepty, kde je menej medu na pomer múky, a keď chcem tvrdšie, že stávať z toho idem niečo, hej, 3D, priestorové, tak tam si vyberiem recept, ktorý má viac medu. Hej, takže preto hovorím, keby ja napríklad dávam 360 gramov na kilo múky, medu, a to by bolo malo sladké. Takže tam sa preto pridáva aj cukor. No a raz už muž urobil ostalú cukor v nejakej myštičke, hovorí, zabudol som dať cukor, ale cesto už bolo proste spracované do tvaru, ako plastické, už ako plastelina, také musí byť to cesto, už proste bolo spojené. Tak hovorím, okoštovala som to, no bolo to úplne mdle, bez toho cukru, hovorím, tak to nemôžeme, to bude nechutné. A neviem, ako by sa to upieklo. Tak sme ho sa snažili zapracovať do toho cesta. Ten cukor proste, to je práškový cukor, ale ten cukor, to cesto, ten cukor neprijalo. Ono ostalo tak, akože ono dostalo sa do toho cesta, ale ostalo ako keby kryštalické. A zaujímavé, lebo to bol práškový cukor. Proste neprijalo mi to cesto, ale napriek všetkému sme to zapracovali do tej hmoty. Hovorím, tak 6 kg cesta to bolo, to nevyhodíte. Proste aj sme ho nechali prezrieť, lebo ja ho nechávam minimálne 4 dni až aj týždeň zrieť. Nechala som to, aj som z neho upiekla. Tak z toho sa mi upiekli veľmi zvláštne veci, ale nerobím to už, lebo boli tvrdšie, tie medovničky. Povedala by som dosť tvrdé. A boli, nedalo sa na to kresliť, neboli také rovné, ale boli zvláštne.
Niekto ten perník, ktorý dostane, hneď zje, niekto si ho zavesí treba na stenu, na háčik na 10-20 rokov. Čo vás viac tak poteší?
Viete čo, tak nie je to tak, že by som bola nešťastná z toho, keď ho niekto zje. Včera pri stánku, keď si rozbali, samozrejme, že snažím sa potom aj teda predať, alebo aj mu dať ešte navyše, alebo predať mu taký najmenej zdobený, lebo naozaj je to tak, že je to účel, ten medovník má účel skôr dekoratívny, je to na, lebo tých jedlých medovníkov, i keď tieto sú jedlé, tých jedlých medovníkov je na trhu veľa, že sú také jednoduchšie, samozrejme lacnejšie, a tých je dosť na trhu. A to je to, čo zase ako mňa láka, že mňa práve, že čo to vyda, že čo ešte, akože ako ho dokážem vyšperkovať, a že sú ľudia, ktorí strašne chcú niekomu niečo urobiť, mu radosť a ho obdarovať niečím, a ten človek už má všetko, už má, ja neviem čo, zlaté reťazky, má kryštál, má všetko, ale takú šperkovničku k medovníkovu, nejaká tetuška, ktorá má 80 rokov, no tak keď mi napíše zákaznička, že sa rozplakala a že si ho držala celú oslavu na rukách, tak akože to je pre mňa, aha, pozrite sa, husia koža teraz, hej, na rukách. To je pre mňa to zadozučenenie.
Ja by možno zaujímalo, čím sa v rámci starostlivosti o ruky vyhýbate, napríklad takým tým prácam v záhrade.
Toto sme si museli s manželom vydiskutovať veľmi tvrdo, lebo je už 10 rokov, ako je už manžel doma na dôchodku. Tak toto poviem na rovinu, že potrebovala som tomu mužovi vložiť ako aj takú možno, že zodpovednosť, áno, tu máš záhradu a rob v nej, čo chceš. Mm-hmm. Ale on tak akože zase hovorí, že aj samozrejme, že tú ruku ja cítim, keď ja tak 10 hodín denne zdobím, že už potom, a keď som v záhrade robila, tak bola tvrdá tá ruka. Nemohla som zdobiť.
A nejak špeciálne sa teda o ne staráte?
O ruky?
Nejaké zábaly napríklad.
Ja som si, že o tú záhradu už nie. No o ruky áno, áno, musím. O ruky sa starám. Samozrejme, v prvom rade, že si ich musím kremovať, lebo ja si veľmi často máčam ruky. Ja musím mať vždy čisté ruky. čokoľvek robím, neznesiem, keď mám čo len jeden fliačik toho cukru, mne to, lebo si to jednak si aj špiním potom výrobky, aj ja aj stôl musím mať čistý, všetko, nielen ruky, ale proste, lebo samozrejme, že potom to všetko nejak sa dostane do toho medovníka, takže ja si ruky veľmi často máčam a tým pádom sa mi môže stať, hej, že mám aj popraskané zádery, alebo tak, takže musím sa starať o ruky, to je keď chodíme na nejaké také rehabilitácie alebo nejak do nejakého wellnessu, tak tam si to tiež užívam, že si tam tie prúdy pustím a tak. Ale musím povedať, že zo začiatku ma bolievali viac ruky, teraz zrejme som ich už tak nejako vytrenovala a nejak tak, že by ma boleli ruky, že si neviem rady, že ako mi strašne, že trpím, to nie je, no len cítim únavu. Tak, ale ako...
Malá, ale naša. Hudba slovenských autorov.
Jedného dňa sa neprebudím, nezobudím ani budík. Nebudem cítiť tvoju vôňu, ani vibrovanie telefónu. Jedného dňa si poviem s Bohom, možno hneď za najbližším rohom. Okolo mňa iba smorka hien, nebudem vedieť ani či žijem. Ale dovtedy sa chcem budiť, nahlasný budík v tvojej hrudi, najjasné lúče v mojej hlave, na vôňu, ktorou voniaš práve. Jedného dňa si budem ležať ako práve zoťatá breza, ako práve zoťatá jedľa, všetko z prostriedku budem vedľa. Jedného dňa už viac nevstanem a začnú chladnúť moje dlane, začnú mi chladnúť aj chodidla a možno narastú mi krídla. Ale dovtedy sa chcem budiť, nahlasný budík v tvojej hrudi, najjasné lúče v mojej hlave, na vôňu, ktorou voniaš práve.
Nezáväzne s Evou Lapsovou a perníkárkou Máriou Balačinovou. Čo sa týka ešte toho zdobenia, dokáže to naozaj každý, alebo sú v tom nejaké grify, je to len o tom naučiť sa, alebo naozaj treba mať nejaký cit v rukách, je to spojené možno aj s tým, ako ste vy hovorili, že vy viete maľovať, venovali ste sa ručným prácam?
No myslím si, že to výtvarné cítenie je veľmi dôležité, lebo kto nevie kresliť, obávam sa, že ťažko by asi nakreslil nejakú hlavu psíčka, alebo keď ho neviete ani ceruzko, hej? Čiže tam musí byť to výtvarné, tam musí byť, hej, samozrejme, že to, ako sme hovorili, predstavivosť môžete mať, všetko, zručnosť môžete mať, ale musí byť to kreslenie, tam musí človek vedieť. Tých formičiek, ktoré som mala, mne teraz manžel mi vyrába formičky, to mám tiež veľkú výhodu, že ja si navrhnem, nakreslím vlastne to, čo asi chcem, alebo keď aj zákazník niečo potrebuje špeciálne, tak keď mi pošle nejakú, ja neviem, napríklad nervovú bunku som robila, no tak to naozaj som netušila, nejako vyzerá. Takže to mi pošlo predlohu a manžel mi dokáže tú formičku robiť. Takže to mám tiež veľkú výhodu, že manžel je zručný zase v tom tejto oblasti. Myslím si, že dá sa to naučiť samozrejme, že nejakou tvrdou drínov, že hej, že teda sa by niekto vycepuje na toľko, že ja tak musím to dokázať. Ale je to jednoduchšie, keď viete kresliť.
Mm-hmm. A sú aj perničky, ktoré keď upečiete a krásne ozdobíte, tak sa vám s nimi potom ťažko lúči, že máte chuť si ich nechať a odložiť niekam do vitrinky, že tento je jeden z mojich najkrajších, najlepších?
No, mala som také, aj veru vám poviem, že som 10 rokov držala také medovničky, ktoré s ktorými som sa nevedela, že som si ich nechala pre seba, alebo respektíve, že som si ešte tak urobila jeden do rezervy, ale už ho nikdy neurobím takisto ako ten prvý. Áno, sú také medovničky, ale napríklad sa mi včera stalo, práve keď to mám tak v čerstvej pamäti, tak jedno také srdce som urobila a tak, ja som sa tak na neho, tak som sa na neho len dívala, hovorím, bože, toto už nikdy neurobím, takéto srdce, ale som si ho ani neodfotila. Zvyknem si potom odfotiť, ale toto som ako si nestihla. A prišla jedna pani, veľmi milá pani z Možoviec, ale nebolo mi ľúto, keď si ho vybrala, ale ja som vedela, že ona sa na neho pozrela a ho zobrala a hovorím, ja viem, ktoré ste si vybrali, a, ale nemôžem povedať, že by mi bolo ľúto za ním. Ako bola som rada, lebo viem, komu išlo. Čiže ako sú to také pocity, že už som sa s tým naučila, že teda nezblázním sa, lebo viem, že však áno, po ňom príde. Možno, že keby som si to stále všetko tak fotila, alebo aj na tej stránke teraz hovorím, nedávam tam veci, mám tam strašne veľa fotiek, ale nejako nemám problém s tým, že by som si poplakala za medovničkom.
Ako vlastne vyzerá taký váš pracovný rok? Kedy máte to najaktívnejšie obdobie? Sú to možno práve Vianoce?
No, úplne práve Vianoce nie. Neviem to vysvetliť, ale naozaj každý povie, a už máš žatvu, hej, idú Vianoce. Možno, že to je tým, že Vianoce, ja na Vianoce robím tie drobnostky, tie miniatúrky, ktoré sú strašne prácne, ale nemôžem ich dať, ja ich predávam po cenu, tak poviem. Lebo keby som ich dala cenu, akú si by si vyžadovali, že vzhľadom k tomu času, ktorý na ne venujem, tak ich nepredám. To najsilnejšie obdobie mám v lete. V lete, kedy sú rôzne podujatia firemné, výstavy zahraničné, kedy sú rôzne oslavy, svadby. Na svadby tam sa dá, tam nie je vyčerpaná ešte studnica, proste tam ideme do takej fantázie, že teda samozrejme nevesty teraz už svadby pripravujú, kedy navrhnú. Tam akože nestíham.
Tá vaša práca je z môjho pohľadu krásna v tom, že vlastne udržujete tradície, vy ste získali aj viaceré ocenenia, ak sa nemýlim, v roku 2000 ocenenie vynikajúca podnikateľka roka v kategórii cena sympatie, v roku 2009 líderka Slovenska, 2009 v súťaži Vidiecka žena, rôzne ceny, či už starostu obce, prednostu krajského úradu v Žiline, čo je naozaj určite tiež pre vás asi takým zadosť učinením?
Určite áno. Také prekvapujúce bolo, že v podstate prvú cenu som získala takmer na začiatku podnikania, ale to letu bola cena sympatia z toho dôvodu, že vlastne podnikateľská myšlienka a ten duch a to, aj možno to, že v malom, aj že treba prišli, keď prišla komisia, alebo museli samozrejme prehodnotí, že či ide o skutočne, aby to nebola nejaká kamufláž, lebo tam sa nejak prihlasovalo a tam práve cez to RPIC, keďže som to absolvovala, to bolo nejako tak spojitosti. Takže museli si odobriť, že či naozaj tá výrobňa existuje, či to nie je len ako taký podnikateľ na papieri. No, lebo to bola podnikateľská súťaž. Ale práve tam išlo o to, že za krátku, pomerne krátku dobu som sa posunula. Hneď som, ja som takto, že nie, že posunula. Ja som mala ešte obrovské šťastie. Nazývam to šťastím, lebo inak to ani neviem, že som stretla tých správnych ľudí, že napríklad ja som v 96. roku začala podnikať a ja v 98. som bola v Paríži ako s medovničkami, čo je za strašne malý čas, ako za 2 roky, keď vás niekto ako pozve. Bola som tam na prestížnom podujatí, čo sa konalo pri príležitosti 5. výročia vzniku Slovenskej republiky. A to bola len zase otázka náhody, kedy ma pán Beňovský, čo bol vtedy riaditeľ literárneho múzea v Martine, ktorý ma poznal nie osobne, ale cez medovničky, počul o mne a robila som malinkú výstavku na jednom stole v ich múzeu. A on pri rozhovore s pánom veľvyslancom Valachom, už nežijúcim, keď mu on navrhol, že či niekoho nepozná, kto by sa zúčastnil tohto podujatia prestížneho v Paríži, On si spomenul na mňa, mohol si spomenúť úplne na hocikoho iného, hej, proste bola som to ja a preto hovorím o šťastí, že teda som tam padla a hneď to rozhodnutie on prijal, lebo zas odobril ho pán Beňovský. Čiže ja som tak skočila veľkým skokom do Paríža a už potom odtiaľ sa mi tak akože ľahšie sa mi dýchalo, pretože samozrejme médiá, hej, niečo sa napísalo, dostalo sa do povedomia, tá cena bola, to tiež bolo v Zrkadlovom paláci v Bratislave. Takže to boli pre mňa také obrovská vlastne vďačnosť z mojej strany, že ešte som nič nedokázala a že už, a už potom sa to tak, už to potom išlo tu do regiónu a tak.
Celý svoj domov, smiať sa mu však nesmieš, že vnútri má poskladané čisté krídla. Ešte trocha blúdi, má však oči, čo vidia. Marcel z malého mesta je tu, už vláďa sa drží na nohách. Marcel z malého mesta je tu, oči jak veľké áno má. Maličkom pod nájme na smutnej posteli, kým ho láska nájde, držte mu palce, na Vianoce bude sám, však pújde ľuďom s malým srdcom a ich závistiam. Marcel z malého mesta je tu, už vychádza von zo zlých sa nebáť. Na slnku je miesta, len koľko ukradneš, už to všetko vie, sám stále má rozložené čisté krídla. Ešte trocha blúdi, má však oči, čo vidia. Marcel, Marcel, mláďa, drží sa na nohách. Marcel, Marcel, mláďa,
rádio, ktoré vám prúdi v žilách.
Počúvate nezáväzne s Evou Lacovou a pernikárkou Máriou Balačinovou. Mali ste niekedy niečo také, čo vás zaskočilo, nad čím ste premýšľali, či to možno aj zvládnete?
Tak v tých začiatkoch by som povedala, že to každý ten... Tá požiadavka, každá požiadavka bola pre mňa výzva a nestalo sa mi, že nedotiahnem to tak, ako som si to myslela. Hej, to sa mi nestalo nikdy. Nespomeniem si konkrétne na nič také špecifické, ale bolo to, ja neviem, starožitné hodiny, rôzne emblémy, ktoré boli náročné, ja neviem, znak obecný, pusté uľany tam je také, lebo to bolo také ťažké, že len to k ceruskom nakresliť, nehovoriac o tom, že tam bolo niekoľko farieb použitých, ktoré som musela technicky zvládnuť, že aby sa to neprelinalo. Čiže bolo veľa takých náročných vecí, ale tým, ako som aj o sebe povedala, že nepustím z ruky nič, čo má čo len bodku navyše alebo jej chyba, tak som to vždy tak urobila, ako som si predstavovala. Tak, no a čo sa toho týka, že ako sme povedali, že sme za tých 20 rokov tam ten rukopis a to všetko, to už viem dnes, že ak vezmem objednávku, tak ju musím urobiť 100%. A ak nie, tak je mi ľúto, proste nedám sa prehovoriť.
A máte nejakého nasledovníka v tomto smere?
No veď toto. Neviem, ako by som toho nasledovníka. Mám, ako vravím, dievčatá vedia, vnúk vedia kresliť, ale nedržím ich za uši, že aby... Ja si takto myslím, že ani to nemám v pláne, že budem cieľene niekoho viesť. Ešte teda sa to nestalo, ešte mi to neprišlo tak, že by som proste áno a ideme sa učiť. Ja čakám na to, že sa to, možno sa to stane, možno nie, možno budem riešiť túto, lebo ja si to do hrobu nevezmem. Ja mám, pohrávam sa s takou myšlienkou, že, lebo ja veľmi rada píšem. Okrem toho, že aj rada rozprávam, vidíte, ale ja veľmi rada píšem a píšem lepšie, ako rozprávam. Môžem povedať tak, ako neskromne. Ale možno by som si vedela predstaviť, ako všetko odovzdať, hej, formou písomnou do nejakej knižky, čo ja viem, mám už dosť rokov, neviem, už je možno neskoro, ale nie, nikdy nie je neskoro, ale alebo proste niekomu, nehovorím, že idem vydať knižku, proste niekomu, čo venujem a tu máš a s týmto nálož, ako ty uznáš za vhodné. Možno to vnúčke. Mám takú 9-ročnú vnúčku, Barborku, a bola nedávno u nás, bola nejak po chorobe a ona miluje tak, že ona si tu sádne, ona tu príbehne, ale my pracujeme samostatne. Hej, vidíte, mám stôl malý, ja mám svoj pracovný priestor, ja jej dám medovničky, nestaram sa o ňu, hej, ako ona len si vypýta, aby to mala to vrecuško, tak robí si, čo chce s tým. To jej dovolím, že to musí sama akože tam, akože vymyslieť si, že ako to ide, čo ide. No a tak sme sa nejako tak rozprávali a ja jej hovorím, no však Barborka, ve toto môže tu aj, tu môžeš toto aj zdediť, ty to vážne, ale keď ona chce kone, hovorím, kone budeš mať v záhrade a budeš robiť medovníky. No takže to len tak na spestrenie, na rozveselenie. Neviem, ako bude, čo nám život prinesie a tak, ja si myslím tak, ako som ja do toho vhúpla, že proste to bolo neplánovanie, to bolo rozhodnutie, to bola srdcová záležitosť, to bola moja intuícia a toto si myslím, že ak ma Pán Boh miluje, tak pošle mi do cesty niekoho, komu odovzdám, či už ešte za môjho života, alebo ako hovorím tú knihu, ktorú ja by som strašne rada to chcela všetko dať na papier, že aj s fotografiami, lebo mám veľmi vzácne fotky, ktoré by som naozaj nechcela, že by padli do zabudnutia.
Tak ja verím, že sa vám to splní. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor.
No, ja ďakujem, teším sa a dúfam, že aspoň niečo z toho niekoho poteší a možno, že aj posunie ďalej.
Počúvali ste Nezáväzne s Evou Lacovou. Nalaďte si nás v premiére opäť v útorok o 17:00 a v repríze vždy v nedeľu o 13:00. Tento program obsahoval informácie reklamného charakteru.